Bai, eguerdion.
Nafarroak eguneko 10 murriztu du azken energiaren kontsumoa 2020garren urtean, hau da, aurten, urte bete lehenago erregistratutako datuekin alderatuta, baina azken 20 urteetan gora egin du urtetik urtera kontsumoa. Pandemiari lotuta dator aldaketa?
Bai, azkenek urtean argi eta garbi pandemiari lotuta, bai garraioa eta industria mailan bereziki jaitsiera nabarmena da. Orduan hori, baina bueno, baita esan behar dugu azkeneko 20 urtetan kontsumoa igo dela, batak besteko eguneko 0,45, vale? Osea, kontsumoa handitu da, baina zein barra dago da, orain dela 20 urte, 1.000 pertsona gutxiago zeuskala, Nafarroak. Beraz, per capita hartzen badugu, datu hori, esan nahi du, azkeneko 20 urtetan kontsumoa murriztu dela, bera joan da, 1,16.
Kontsumitzen dugun energia horri erreparatuz gero, zer nolakoa da kontsumitzen duguna?
Ba, kontsumitzen duguna da, horre bereziki da industria eta garraioak, horre zan alda dira bereziki gure bi sektore nagusienak, bai eguneko 37%, garraioa eguneko 32%, barkatu auto, 37% industria, eguneko 32% garraioa. Gero besteak beste, badago beste zati handi bat, pues hori da, bai zerbitzuak, bai etxeak, eta baina hori eguneko, gutxe gara eguneko 18%, suposatzen du. Eta gero da administrazioa berak, eguneko 2,4 eta nekazaritza hor 6,7. Nesan nahi dute erdia, baino gehiago, osea, energiaren eguneko 60%, 7,0, osea, da oso altua, dira garraioak, eta industria bereziki Nafarroan, bakizu, Nafarroan baita ere datu hau altuago da, segure industria tasa oso altua da. Bataz besteko estatu mailan, Europa mailan konparatzen bagara, gure industria hemen bikoitza da. Zan dute, normalean 1,16 baldin bada, barne produktu gordineko 1,16 suposatzen da industria, Nafarroan kasi 30%. Beraz horrek eragiten du baita, energialdetik industria pues oso sektore garrantzitsua izatea.
Balantze honetan energia motari ere erreparatzen diozue, hau da, kontsumitzen duguna erregai fosiletatik ote datorren, edota berriztagarria ote den, zentzu horretan zer nolakoa da egoera?
Egoera da, esan dugun bezala, esan nahi dute, segun nola ikusten dugu Nafarroa azkeneko 20 urtetan, esan nahi dut, per capita bidez energia kontsumoa murriztu dugu, berriztagarriak orain dela 20 urte kasi ziren existitzen, orain bai, orain uneko 23 suposatzen dute, baina horrek esan nahi du gaur egun oraindik gure energia kontsumoaren uneko 67%. Fosiletari datozela, bai ikatza, hainbat industria ikatza erabiltzen dute, uneko 4 edo, baina bereziki gero petroleoa, petrolea edo bere produktuak, eta gaza. Gaz naturala suposatzen du gaur egun kasi kontsumoaren erena. Beraz, horrek esan edo hor fokalizatu barritugu gure politikak, bai gaza eta bai petroleoa atzera, joan behar direla, ikatza erabat desagertu beharko zen hemendik 4 urtetara, eta zer behar egin behar dugun, pues, elektrifikazioa. So, hori da, ez Nafarroan, da Europa mailan eskatzen ari digutena.
Horiek dira, beraz, erronka nagusienak?
Bai, argita garbi, eta gero lehen sektoreak arpatu ditugu, pues, da, ikusten badugu industria, pues, industriaren elektrifikazioa bide zehatz batzuk jarraitu barko dituzte, beroa edo eragiten duten industriak, pues, elektrifikazioa zailago da, baina askoz ere intensiboago izan behar da, beraz hor autokonsumoarekin ez gara heltzen, ze bere eskakizuna da ikaragarri handia. Garraio inguruan, aipatu dugu, energiaren uneko 34 hemen Nafarroan, pues, argi dago elektrifikazio sistema batera joaten garela, hori begibistan da, egunero ikusten ari gara orain prentsan eta. Eta gero, pues, hori da elektrifikazio alde batetik, baina gero autokonsumoa orain dela 2 urte, existitzen ezena, literalki, kasi existitzen ezena, pues, bultzada ikaragarri bat emango diogu, hor daukagu irekita adibidez departamentu bezala 12 milioi euroko diru laguntzak, eta datorren urtean, ja, estatu mailak direktiben transposizioa betetzen dituztenean, pues, suposatzen da hori sendotu behar dugula. Eta hirugarrenetik, efizientzia energetikoa. efizientzia da gutxiago konsumitu behar dugula. Alde neurrian, esan bezala, eskeneko gehi urtetan per capita eguneko 16, gutxiago konsumitzen du. Hiru ardatzoiek dira, bai elektrifikazio hortarako iturri berriak barritugu, autokonsumoa eta efizientzia energetikoa.
Eredu horretan iturriak aipatu dizu, dituzu zer da Nafarroak bultzatuko duena? Orain arte eguzki plaken eta haize sorgailuen parkeak gero eta gehiago onartzen eta egiten ari direla ikusi dugu, hori izanen da bidea?
Hori da, horietako bide bat, zan dizuet hiru ardatz nagusi jarraitu behar ditugula. Beraz, azteko energia mailan hori Europak eta munduak argi boka elektrifikazioa behar dugu. Zaina dute, zupentzazu zer suposatzen duen kotxe guztietatik, hori denok ulertzen dugu, gasolina kentzea eta elektrikora pasatzea. Hori elektrizitatearen beharra igoko da pila bat. Argi dago, ez? Baina, karo, hori ez dugu ez ere egiten elektrizitate behar hori gazarekin koizten badugu. Esan edo gure irten bidea ezin da izan Castejón, ez? Esate baterako hori ez da bidea. Beraz, kasa erretzea ez da bidea. Zer behar dugu energia iturri berriak egitea. Beraz, bai, erantzun bat da noski baiet, parke gehiago behar ditugu, ez duen maten, eta hori argita garbi geratzen da balantze energetiko guztietan, baina baita aipatu dizut autokonsumoa, horre, pentsazu, estatu mailan 2018 arte debekatuta egon zen, kasik, debekatuta, Europak bi direktiba nagusik elektrizitate eta energiaren direktibak aprobatu ezkero ja onartzen da estatu mailan, horregatik ari gara azkeneko bi urtetan autokonsumoari buruz hainbestitze egiten eta hor bultzada irkaragarria handia izan behar da. Osea, argi daukagu eta esaten dira empoderamiento, osea, norberak digamos bere erabakiak ahal izan ditzan eta hori baita ere ildo ikaragarri erronka daukagu horrean eta esan bezala, osea, gaur egun daukagun diru laguntza zutabe nagusiena departamentua 12 milioikoa autokonsumoa osea, indartzeko da. Osea, hori garbi daukagu autokonsumoa, baina hirugarrena da efizientzia energetikoa. Eta hori ikusten ditugu etxe bizitzetan adibidez, pues zer nolako gauzak egiten ari diren, ez? Etxe bizitza berriak pues kontsumitzen dute zaharrak baino incluso 100 aldiz gutxiago, neurri baita dira, baina gero beste gauza guztietan, nola kontrolatu argindarrak, adibidez, hor esfortzu ikaragarri bat egin behar dugu baita ere, pues argindarrek argindar publikoetan, kalefakzioetan, orduan esan bezala hiru ardatz nagusi dira, da efizientzia energetikoa, da autokonsumoa eta komunitate energetikoak eta hori dena zelogo argi daukagu, baina noski, parke iturri bezala, parke berriak behar ditugu.
Badira herritarrak horien aurka ere azaldu direnak, zer esango zenieke?
No, gaur egun daukaguna da, kasik 80 eskakizun, eta argi dago 80 horiek ez ditugula behar, hori baita esaten dut. Osea, eta hori lekuz leku, hor badago behira enpresa baten buru oso enpresa oso handia dena, esaten zuen argi eta garbi, nahi ez gaituzten lekuetara ez gara joaten. Hori da, enpresa asko jartzen edo jarri barko zituzten adibidez leloak, ez? Horan hori ikusi behar da, banan-banaka, zenolako proiektua den, ze eragina daukate inguru biroan, hori legedian erabat oso garbi dago, eta filtro guzti dit pasatu barute. Noski ere, baita ere, aceptazio sozial hori, zen dute gizarteak ikusi behar du, onura bat bezala, eta ez kauza txar bat bezala. Esan barri zut baita ere, Nafarroan, pues, parke gehienek ez daukate bai udaletatik edo udalengatik edo analboan dauden gizarteen gatik edo ez daude plataformarik ez erantzunik, osea, oso kontzentratzen ari dira hainbat oso kasu konkretuetan. Baina zen bezala, osea, behar ditugu parke gehiago, behar ditugu mai gainean ditugun guztiak, ez da ere. Nola kontrolatzen ditugu, pues behira hau bai esan barizut, Nafarroko gobernuak energia mailan ez euskala eskumenik, vale? Osea, guk ezin dugu parke hau bai, parko bai ez, bai, garantizatu behar dugu, osea, ziur egon behar dugu, filtro guztiak basatzen zau da, inguru giroa respetatzen duela, urbanistikoki baitak filtro dauden guztiak, nekazal arlotik baita ere, eta bar, baina argi esan behar dut, osea, parke gehiago behar ditugu, bestela jarraituko dugu petrolioa, ikatza, eta gasa erretzen, za hori behar dugu, bai edo bai, hori edozein balantza energetikoan begiratu eta ze beharrak ditugun, bestalde, behar dugu mai gainean dauzkagun guztiak, ez da ere.
Bada, Mikel Irujo, garapen ekonomikoko eta enpresarialeko kontseilaria, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bale, zuei.